وأور مي وريها فيو إذا آذن محمد سلاط.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC, na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Nduimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Raia wa Sierra Leone wanapiga kura leo Jumamosi katika uchaguzi mkuu ambapo Rais Julius Maada Bio anawania muhula wa pili, huku kukiwa na mzozo wa kiuchumi uliozusha ghasia mbaya mwaka jana. Moja ya nchi masikini zaidi duniani, Sierra Leone ilikumbwa na vita vya kikatili vya wenyewe kwa wenyewe vya 1991 na 2002 na janga la Ebola. Miaka 10 baadaye, matatizo zaidi ya kiuchumi yalifuata kutokana na janga la corona na uvamizi wa Russia nchini Ukraine ambao uliongeza bei ya chakula katika taifa hilo la Afrika Magharibi linalotegemea uagizaji wa bidhaa. Bobakar Konte, mwenye umri wa miaka 27 kutoka Wellington, mashariki mwa Freetown, alisubiri tangu saa 4 asubuhi ili kupiga kura yake. Nataka nchi yangu ibadilike na hakika nahitaji mabadiliko, alisema. Wanaume 12 na mwanamke mmoja wanawania nafasi hiyo ya juu, na mpinzani mkuu wa Rais Bio ni Samura Kamara wa chama cha All People's Congress, APC. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Jumamosi alijibu kuhusu hali ya Russia, ambapo kundi la mamluki la Wagner linaloongozwa na Yevgeny Prigozhin lilitoa udhibiti wa makao makuu ya jeshi la Russia katika mji wa Rostov-on-Don. Zelensky amesema katika ujumbe wa Twitter kwamba muda mrefu Russia ilitumia propaganda kuficha udhaifu wake na upuuzi wa serikali yake, na sasa kuna machafuko mengi sana ambayo hakuna uongo unaweza kuificha. Majibu hayo yanafuatia pia taarifa ya Rais Vladimir Putin kwamba atawaadhibu wasaliti wa kundi la mamluki wa Wagner kufuatia uasi huo, na baada ya kiongozi wa kundi hilo kuapa ataipindua uongozi wa kijeshi wa Moscow. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Dmytro Kuleba alitumia ujumbe wa Twitter kwa jumuiya ya kimataifa akitaka iachane na kile alichokiita kutoegemea upande wowote kuhusu Russia na kuipatia Ukraine silaha inayohitaji kujilinda dhidi ya uvamizi wa Russia. Ikulu ya White House ya Marekani ilisema inafuatilia mzozo kati ya maafisa wakuu wa jeshi la Russia na jeshi la Wagner na itashauriana na washirika na wadau kuhusu maendeleo. Msemaji wa Baraza la Usalama la Taifa Adam Hodge aliliambia shirika la habari la VOA Ijumaa. Mshambuliaji wa Kipalestina alifyatua risasi katika kituo cha ukaguzi cha jeshi la Israel katika ukingo wa Magharib unaokaliwa na mkoa mabavu siku ya Jumamosi kabla ya kupigwa risasi na kuuawa, polisi wa Israel wamesema. Hili ni tukio la hivi karibuni kabisa katika miezi kadhaa ya ghasia zinazozidi kuongezeka. Mpiganaji huyo wa Kipalestina alikaribia wanajeshi wa Israel waliokuwa kwenye kizuizi cha Kaladia nje ya Jerusalem mapema asubuhi, akachomoa bunduki ya aina ya M16 na kufyatua risasi, polisi wa Israel wamesema. Vikosi vya usalama vya Israel vimesema vilimpiga risasi na kumuua mshukiwa huyo. Kwa mujibu wa idara ya huduma ya uokozi ya Israel, walinzi wawili wa usalama wenye umri wa miaka 20 walilazwa hospitali wakiwa na majeraha madogo huku mmoja kutokana na risasi. Hakukuwa na taarifa za haraka kuhusu wale waliohusika katika shambulizi hilo. Tukio hilo linaendeleza wiki ya umwagaji damu katika ukingo wa Magharibi ambapo Wapalestina 15 na Waisrael 4 wameuawa. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Polisi wa China wamekamata watu wanne Jumamosi waliohusishwa na mlipuko katika mgahawa ambao uliua watu kadhaa, vyombo vya habari vya serikali vimeripoti. Takribani watu 31 waliuawa na wengine 7 kujeruhiwa wakati mlipuko wa gesi ulipotokea kwenye mgahawa wa kuchoma nyama katika mji wa Ninchuan kaskazini magharibi mwa nchi siku ya Jumatano. Ilifanyika katika mkesha wa mapumziko ya siku 3 ya tamasha la mashua ya Dragon wakati watu wengi nchini China walienda nje na kujumuika na marafiki. Washukiwa hao ni pamoja na mmiliki wa mgahawa, wanahisa wawili na meneja, shirika la habari la serikali Xinhua limeripoti. Walikamatwa kwa madai ya kusababisha ajali mbaya kwa uzembe na uchunguzi wa uhalifu ulikuwa unaendelea, Xinhua imesema. Ofisi ya usalama wa umma ya eneo hilo ilikuwa imezuia mali za watu 9 wakiwemo 4 waliokamatwa, ilieleza. Umoja wa Mataifa Jumamosi umetoa mwito wa kuchukuliwa hatua za haraka kukomesha mauaji ya kiholela ya watu wanaokimbia El Guneina, mji mkuu wa jimbo la Darfur Magharibi, na wanamgambo wa Kiarabu wakisaidiwa na wanajeshi wa jeshi la taifa. Kwa zaidi ya miezi miwili, jeshi la Sudan linaloongozwa na Abdel Fattah al-Burhan limekuwa katika mapigano na kikosi cha dharura cha RSF kinachoongozwa na naibu wake wa zamani Mohamed Hamdan Daglo. Ghasia mbaya zaidi zimetokea Darfur, jimbo kubwa la magharibi kwenye mpaka na Chad, ambapo Umoja wa Mataifa umeonya kuwa mzozo huo umechukua mwelekeo wa vita vya kikabila. Tuna wasiwasi mkubwa kwamba mauaji hayo ya kiholela yanaendelea na tunaomba hatua za haraka zichukuliwe, msemaji wa ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa Ravina Shamdasani amesema katika taarifa. Watu wanaokimbilia El Geneina lazima wahakikishe kupatiwa usalama na mashirika ya kibinadamu yaruhusiwe kuingia katika eneo hilo kukusanya miili ya waliouawa, aliongeza kusema. Na chama cha kitaifa cha Scotland SNP kitapambana katika uchaguzi mkuu ujao nchini Uingereza kwa ujumbe mkuu wa kupigania uhuru. Katika kampeni zake, waziri kiongozi Humza Yousaf amesema Jumamosi akihutubia mkutano wa chama tawala cha Scotland katika mji wa Dundee. Yousaf aliapa kuwa ataanzisha mazungumzo mapya na serikali ya ufalme wa Uingereza kuhusu uhuru ikiwa chama chake cha SNP kitashinda viti vingi zaidi vya nchini humo katika uchaguzi unaotarajiwa kufanyika hapo mwakani. Niseme wazi, SNP ikishinda uchaguzi huu, wananchi watakuwa wamezungumza, alisema. Tutatafuta mazungumzo na serikali ya ufalme wa Uingereza kuhusu jinsi tunavyochangia katika demokrasia kwa Scotland kuwa taifa huru. Matamshi ya Yousaf yanakuja huku uungwaji mkono wa umma ukipungua kwa chama cha SNP baada ya kukamatwa kwa kiongozi wake wa zamani na waziri wa kwanza Nicola Sturgeon, kiongozi mkuu wa harakati za kudai uhuru katika miaka ya hivi karibuni. Mkutano wa Dundee ni mkutano wa kwanza wa ana kwa ana tangu Yousaf mwenye umri wa miaka 38 achukue nafasi yake mwezi Machi, na chama kilianza kuona mteremko mkubwa katika umaarufu wake.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji popote pale ulipo.
Hujambo, karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hapa studio na hodha wako kama kawaida ni mimi Abdu Shakur Abud, nikishirikiana na Kenneth Bwire kuchambua maswali yenu ambayo yamekuwa ya moto moto, maswala mazuri kabisa. Bwire, naona maswala yako mengi katika Facebook ukurasa wetu wa VOA Swahili. Sasa nani aliyebahatika hii leo? Karibu utuambie nani anatufungulia uwanja.
Asante, kwa kweli siku zinakwenda haraka sana Abdu Shakur Abud. Leo basi tunaanzia huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako ninapiga hodi kwake Ngabo Msafiri wa huko Uvira, Kivu Kusini. Anauliza nani alikuwa rais wa kwanza wa Marekani? Swali mboga hilo kwako Shakur.
Rais wa kwanza wa Marekani alikuwa ni George Washington. Alikula kiapo cha madaraka Aprili 30 mwaka 1789. Alifuatwa na John Adams, na rais wa tatu wa Marekani alikuwa Thomas Jefferson.
Asante, hivi sasa zamu ni yako Lenga Chapati wa Mahaha Bariadi. Unataka kujua ni kiongozi wa nchi gani aliyetawala kwa muda mfupi zaidi kuliko rais yoyote Afrika? Okay. Aya, nilikuwa nafikiria jamaa pale Uganda, lakini tupe jibu.
Swala zuri kabisa Kenneth, kwani tumezoea kusikia marais wa Afrika wakitawala kwa muda mrefu. Tunawasahau hata madarakani. Ukikumbuka viongozi wa muda mrefu, viongozi wa Guinea Equatorial na Cameroon wametawala zaidi ya miaka 30. Sasa tunasahau viongozi waliotawala kwa muda mfupi. Basi hatuna habari nazo, tunakuwa tunasahau, manake ni kitu kama cha nadra kutokea. Basi kiongozi aliyetawala kwa muda mfupi Afrika, unaweza kuamini alitawala kwa muda wa siku ngapi? Yeye alikuwa ni Christopher Elnathan Okoro Kol wa Sierra Leone kule Afrika Magharibi. Kwa hakika kama nilivyosema, unajua ametawala kwa muda gani? Ametawala au amekuwa madarakani. Siwezi kusema ametawala, manake muda wake ulikuwa mfupi, hata hajawahi kutawala. Alikuwa madarakani kwa siku mbili peke yake. Alikuwa mwanasheria mkuu wa taifa hilo pale taifa hilo lilipogeuka kuwa jamhuri Aprili mwaka 1971. Najua ilikuwa chini ya utawala wa Uingereza, alafu kama nchi nyingi za Uingereza mwanzo zinakuwa chini ya utawala huo, ambapo malkia wa Uingereza wakati ule ndo anakuwa mkuu wa taifa na nchi inaongozwa na waziri mkuu. Basi yeye alichukua madaraka mwezi huo wa Aprili mwaka 1971 kufuatana na katiba, na lakini siku mbili baadaye akamkabidhi madaraka hayo aliyekuwa waziri mkuu Siaka Stevens kuchukua madaraka. Halafu wa pili, kulingana na vitabu vya historia, unamkumbuka Yusuf Kironde Lule, yule rais wa Uganda. Alitawala kwa siku ngapi? Siku 68, baada ya serikali yake kupinduliwa Juni 20 mwaka 1979. Alitangazwa kuwa rais baada ya wanajeshi wa Tanzania kumwondoa madarakani kiongozi wa mabavu Idi Amin April 13, 1979. Na rais wa zamani wa Burundi Melchior Ndadaye ndiye kiongozi wa tatu wa bara Afrika kutumikia muda mfupi. Alitawala kwa karibu miezi mitatu tu, akiwa kiongozi wa kwanza kuchaguliwa kwa njia ya kidemokrasia kupitia uchaguzi huru. Alifuata uchaguzi huo ulifuatia vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 1993. Aliapishwa Julai 10 mwaka huo wa 1993 baada ya kunusurika kutokana na jaribio la kutaka kumua mapema mwezi huo. Alipinduliwa na kuuliwa Oktoba mwaka huo huo wa 1993. Kwa hivyo ni kiongozi aliyetawala kwa karibu miezi mitatu. Kwa hivyo ni hao viongozi watatu tunawakumbuka waliotawala kwa muda mfupi kabisa barani Afrika.
Endelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa zamu ni yako Jonas Saidi Mwaya wa Paloti Unga Limited Arusha Tanzania. Unauliza, je, kuna uwezekano wa nchi zetu za Afrika kuja kutawaliwa tena na mataifa mabara mengine? Ai, unasema unauliza hivyo kwa sababu unaona baadhi ya nchi zetu za Afrika kuwataka wawekezaji kuwekeza kwa wingi bila vizuizi. Nazungumzia bandari huyu. Abdul Shakur, mimi sidhani jambo hilo linaweza kutokea tena, ingawa kulikuwa na wakati ambapo lilienea kwamba China itachukua udhibiti wa miradi yake ili kuweza kurudisha madeni yake, lakini zaidi ya hapo sidhani kwamba litawezekana kutokea nchi za Afrika zirudi kuwa chini ya utawala kikoloni. Labda hivyo wanavyosema wa China kwamba itakapotaka mulipe madeni mkashindwa watokea mengine. Lakini wewe unasemaje Shakur?
Naam, swala zuri kabisa Kenneth, ambapo kuna watu wengi wanasema wakati umefika Afrika kurudishwa katika hali ya kupatiwa mtu au kukodishiwa mtu kuweza kujenga bara hili kuweza kuleta maendeleo. Lakini wengi wataalamu wanasema jambo hilo haliwezekani kamwe katika dunia tunaoishi hivi leo. Kila mtu anabidi kutengeneza mahala anapoishi, bara la Afrika linabidi kujengwa na Afrika wenyewe. Kwa hivyo ni jambo ambalo kweli kuna uwekezaji ambao China imekuwa ikiwekeza kwa miaka ya karibuni ikiwa na nafuu kubwa sana na kutoa fedha nyingi. Halafu kuna ule wasiwasi kwamba China inataka pesa zake, inachukua madaraka au inachukua mamlaka ya maeneo. Kama tulivyosikia, kulikuwa na swala kwamba China itachukua eneo la bandari la Kenya na reli ile ya SGR kwa sababu Kenya inashindwa kulipa madeni yake. Zambia pia ilikuwa imesemekana kwamba China watachukua kikosi cha polisi baada ya kushindwa kulipa madeni yake. Lakini kama tunaona mkutano wa Paris hivi juzi umeweza kuleta marekebisho katika ulipijaji madeni wa Zambia na mataifa mengine. Kwa hivyo ni swala ambalo madeni haya yanabidi kupunguzwa, ulaji rushwa ukomeshwe na nchi za Afrika zinaweza kujitegemea wenyewe. Lakini hakuna uwezekano wa kuona nchi za Afrika zikitawaliwa tena na nchi za kigeni hata ikiwa ni swala la uwekezaji.
Hivi sasa Said Ndulu wa Mwanza, Tanzania, unasema ungelipenda kujua ni nchi zipi zinaongoza na kuwa na eneo kubwa la misitu duniani. Swala zuri hapa, na hilo swala la kijiografia. Kwako Abdushakur Abud.
Naam, Kenneth, kabisa ni swala la jiografia. Basi kuhusiana na misitu, na hilo swala linazungumziwa sana hivi sasa manake misitu inaporwa kabisa. Basi msitu mkubwa kabisa duniani unapatikana kule Brazil. Msitu unaofahamika kama Amazon ndio msitu mkubwa kabisa, halafu ukifuatiwa na msitu wa Kongo, nchi ya Kongo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Kongo unajulikana kama ndo msitu mkubwa wa pili, na msitu wa tatu kwa ukubwa ni msitu unaopatikana kule Indonesia. Kwa hizo misitu hiyo mitatu ndo mikubwa kabisa duniani. Na rais wa Brazil Lula da Silva katika mkutano wa Paris wiki hii amezungumzia swala la kuitisha mkutano wa mataifa hayo kuweza kuzungumzia namna ya kulinda misitu ya dunia. Kwa hivyo ni masuala hayo ambayo muhimu kabisa kueleza kwamba ndio eneo kubwa la dunia lenye misitu.
Muda unakwenda mbio sana katika kipindi cha maswali na majibu, tukiwa na maswali kabambe sana tena mazuri zaidi ambayo yanasubiri majibu. Na hivyo zamu ni yako Nyanda Mayala wa Ilula, Majengo, Magu, Mwanza, Tanzania. Unauliza ni kwa nini redio za magharibi zina uhuru mkubwa kuliko vyombo vya habari vya Afrika. Kwa upande wangu mimi nitasema ni hali ya kuheshimu sheria, ambapo mataifa magharibi utawala wa kisheria unaheshimiwa kuliko katika nchi nyinginezo kama za kwetu, na katika mfumo wa demokrasia chombo cha habari kinachukuliwa kwa nguvu na kama nguvu ya tatu ya utawala. Huko kwingine ataeleza sana Abdushakur Abud, na nafasi ni yako ufafanue zaidi.
Hujakosea kabisa Kenneth. Vyombo vya habari vya nchi za magharibi vina uhuru wa kutosha kwa sababu sheria zinafuatiliwa katika nchi hizi. Kuna demokrasia, ingawa kuna njia vile vile nchi hizi zinaweza kukandamiza, lakini unapita kutoka sheria. Ukiangalia katika nafasi za utawala unakuta kwamba madaraka chini ya demokrasia ni kwamba kiongozi ndio anakuwa utawala wa juu, chombo cha juu kabisa kikiwa ni utawala au mamlaka ya rais, kifuatwa na bunge la taifa, kifuatwa na mahakama, halafu vyombo vya habari inachukua nafasi ya nne. Na hii ni katika hali ya kwamba vyombo vya habari vinatangaza mambo yanayotokea katika vyombo hivyo vitatu, kuangalia kuhakikisha kwamba utawala unakwenda kwa usawa, unapimwa kwa usawa, unakuwa na ile anasema balance of power. Madaraka haiwezi kuwa upande wa mtu mmoja kuzuia uwezekano wa kutokea utawala wa kimabavu. Kwa hivyo chini ya demokrasia vyombo vya habari vina nguvu, vinalindwa kabisa na sheria, na mwana habari kukuambia hivyo ana haki ya kukataa kusema habari amezipata wapi. Sheria inamruhusu kunyamaza na hawezi kunyanyaswa na hawezi kulazimishwa. Ana haki ya kwenda mahakamani kutetea swala hilo. Katika nchi hizo wanaozungumza, nchi za Afrika na nchi nyinginezo, mwandishi habari anakuwa hana nguvu kama hivyo. Serikali inakuwa na mamlaka ya vyombo vya habari. Chombo cha habari cha serikali kinakuwa na sauti kubwa. Kwa hivyo ndio maana waandishi wa habari hawana nafasi hiyo. Sheria hazijatungwa kulinda vyombo vya habari namna sheria zilivyotungwa kulinda vyombo vya habari nchi za Magharibi. Hata nchi za Mashariki vile vile, nchi za Asia ndio zinaanza hivi sasa kuanza kupata uhuru wa waandishi wa habari. Lakini ni nchi chache kabisa za Afrika au Latin America zambazo zina uhuru wa kutosha. Ukiangalia Kenya imebobea sana katika uandishi wa habari, katika uhuru wa uandishi wa habari. Afrika Kusini kuna nafasi kama hiyo. Mauritius ukiangalia kuna nafasi kama hiyo. Cape Verde, tunaweza kutaja baadhi ya mataifa kama hayo yenye uhuru wa kutosha wa uandishi wa habari. Lakini kwa nchi nyinginezo idadi au kiwango ni kidogo zaidi, na hii ni kwa sababu sheria haziko. Nchi nyingi zimetoka katika utawala wa chama kimoja, utawala wa kidikteta, ambapo demokrasia bado haijakomaa kuweza kupatia nafasi vyombo vya habari kuchukua mahala pake, kwa ni chombo cha nne cha utawala katika serikali ya kidemokrasia.
Na muda ukiwa unamalizika, ninavuta ujumbe wako Bala Kamalupale. Mwalupale hapa wa huko Njombe, Tanzania, unauliza zile inchi za Kiarabu zilizoko Afrika ni kwa nini zimetegemewa kwenye bara la Afrika na zinachukuliwa inchi za Kiarabu? Hapa Abdu Shakur Abud, ninakuachia wewe utoe jibu, hata kama unataka kuzungumza Kiarabu kama unajua, nafasi ni yako.
Hili swala kwa hakika wachambuzi wanasema linatokana na siasa na uchumi kuliko kitu kingine chochote, kuziweka nchi hizo za Afrika Kaskazini kuwa sehemu ya Mashariki ya Kati. Nchi hizo Morocco, Libya, Algeria, Tunisia na Misri kwa pamoja na nchi za Mashariki ya Kati hujulikana kama kanda ya MENA, Middle East and North Africa. Umoja wa Mataifa unatambua nchi hizo kama kanda ya Afrika Kaskazini pamoja na Sudan na Sahara ya Magharibi. Na Umoja wa Afrika vile vile unatambua kanda hiyo, lakini unaiondoa Sudan. Sasa ni nchi za Ulaya Magharibi na Marekani zinazoweka kanda hiyo kuwa ni sehemu ya Mashariki ya Kati, kulingana na nadharia ya Rais Harry Truman wa Marekani hapo mwaka 1947. Tukiingilia nadharia hiyo ni ndefu, na kuchukuliwa nadharia hiyo ni hasa wakati wa vita vya dunia, kwani nchi hizo zilikuwa karibu zaidi na Ulaya na Marekani katika kupambana na madikteta wa Ujerumani, Hitler, na Mussolini wa Italia. Kwa hivyo sio sababu ya dini au lugha au utamaduni, bali maslahi ya kisiasa, kwani nchi hizo kweli ni za Kiarabu, lakini kuna lugha tofauti tofauti, mila tofauti tofauti kati ya nchi hizo kuanzia Morocco hadi kufikia Umoja wa Falme za Kiarabu. Lakini kinachounganisha labda ni lugha ya Kiarabu ambayo inakuwa kidogo inatofautiana kutoka upande mmoja pengine. Nchi hizo vile vile huwezi kusema na za Kiislamu, manake kuna Wakristo, kuna makabila, kuna Wakristo, kuna Wayahudi na kadhalika. Kwa hivyo sio hilo, ni swala la kisiasa na kiuchumi. Ni sehemu ya Mashariki ya Kati, lakini ni nchi za Afrika kisheria. Imegawika na nchi za kusini mwa jangwa la Sahara, kwa sababu jangwa la Sahara limegawanya bara la Afrika. Watu wanachukulia kwamba kuna sehemu ya kaskazini na kusini. Kenneth, asante sana, muda umemalizika. Namwona BMJ Muridhi yuko tayari kutupromoshia viji mambo. Mimi hapa studio ni Abdi Shakur Abud, mwongozi wa matangazo alikuwa Aida Isa. Tunasema kwa herini hadi wiki ijayo.
Bye.
barabara kabisa msikilizaji, bila shaka nikitambulishwa kwamba nimejaja hapa studio nikiwa tayari kabisa kuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Mahakama moja katika jimbo la Connecticut hapa Marekani wiki hii imewapata bila hatia wanawake 11 waliohukumiwa kunyongwa kwa tuhuma za kuwa wachawi, lakini ambao tayari walikufa karibu miaka 400 iliyopita. Utashangaa, inawezekanaje? Basi tega sikio. Ilitokea kwamba wanawake 12 walikuwa kati ya watu waliofunguliwa mashtaka ya vitendo vya kichawi katika mahakama moja ya jimbo hilo hapo karne ya 16. 11 walipatikana na hatia, lakini mmoja akaachiliwa huru. Hao 11 walihukumiwa kunyongwa na hatimaye wakauawa. Lakini familia za wanawake hao 11, vizazi kwa vizazi, zimekuwa zikiwasilisha rufaa mara kwa mara kutaka waondolewe lawama na hukumu hiyo ibatilishwe, hata ingawa walishaiaga dunia. Na Alhamisi wiki hii, msikilizaji, shirika la habari la AFP liliripoti kwamba maseneta katika baraza la jimbo la Connecticut walipitisha azimio la kutangaza kutokuwa na hatia na kulaani vifo vya wanawake hao 9 na wanaume 2 kama ukiukaji wa haki zao. 33 kati ya maseneta hao 34 waliunga mkono kuondolewa lawama kwa wanawake hao, licha ya kwamba hata kama hawangekuwa wamenyongwa, hawangekuwa hai kwa sasa. Azimio hilo hatimaye liliidhinishwa na mahakama. Hatua hiyo ilifuatia kampeni iliyoshika kasi iliyoitwa Connecticut Trial Exoneration Project, ikiongozwa na kundi la watu, wengi wao wakiwa ni wanafamilia wa wanawake hao. Kundi hilo lilikuwa na furaha isiyo na kifani kufuatia matukio ya Alhamisi, lakini utauliza, hatua hiyo itawasaidia kwa njia gani? Bali na kuondolea lawama ambazo kwa mamia ya miaka sasa zimekuwa zikiathiri jamaa za wanawake hao na zikinyooshewa kidole kama zilizokuwa na asili ya uchawi.
Kati ya wanaume na wanawake, asilimia kubwa ni kina mama. Hao wana ushirikina mkubwa, kwa sababu wenzetu hata katika ndani ya kutafuta dawa zao ni rahisi, tofauti na wewe mwanaume. Hiyo inamaanisha kwamba wenzetu basi katika ndani ya uchawi wao uko rahisi.
Wanahistoria wengi wamebaini kwamba wanawake wengi katika enzi hizo walikamatwa na kusingiziwa kwamba walikuwa wakishiriki ushirikina, na baada ya hapo kuchukuliwa hatua kali na za kudhalilisha. Kufikia leo ni mwaka wa 376 tangu mwanamke wa kwanza kwa jina la Alice Young kuhukumiwa kunyongwa kwa tuhuma za uchawi. Mamia ya watu, wengi wao wakiwa wanawake, walishtakiwa kwa uchawi katika eneo hilo linalojulikana kwa ujumla kama New England katika karne ya 17, hasa katika mji wa Salem katika jimbo la Massachusetts, eneo lililokuwa likitawaliwa na hofu, wasiwasi na ushirikina. Wengi wao walinyongwa na kisha kuchomwa moto baada ya kuungama chini ya shinikizo la kuteswa. Cynthia Wolf Boynton ni mwandishi wa vitabu kuhusu uchawi, na hapa anazungumza na shirika la habari la AFP.
In the 1600s, the Puritans, they truly believed that the devil walked the earth.
Anasema katika karne ya 17, waumini wa kitengo cha kanisa la Anglikana waliojulikana kama Puritans waliamini kabisa kwamba shetani alitembea hapa duniani kama tu jirani yako. Kwa hivyo iwapo jambo lingetokea ambalo halikueleweka, walisema limefanywa na shetani, na wangeanza kumtafuta huyo shetani. Na shetani kulingana nao mara nyingi alijitokeza kama mchawi, na ndio maana wanawake wengi walishutumiwa kuwa wachawi. Msikilizaji, usiniulize kama bado kuna wachawi katika majimbo ya Connecticut na Massachusetts, kwa sababu hata mimi sijui. Na kwa hayo kuhusu watu waondolewao lawama za kuwa wachawi, licha ya kwamba waliiaga dunia karibu miaka 400 iliyopita, naona muda wangu hapa studio unanambia niondoke. Makala haya utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi, na kama ilivyo desturi, kabla sijaondoka na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba heri mchawi kuliko mfitini, kisa na maana dunia imejaa viji mambo.
Oh manangu, dunia ina mambo, sikia maneno na kwambia ka upeo.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.